ก่อนโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอาปาทานคือทัพพระมัลลปุตตะปาทานเป็นการแสดงประวัติความเป็นมาของพระเถระอรหันต์อีกรูปหนึ่งคือพระทัพพระมัลลบุตรอย่างที่บอกไว้แล้วว่าลักษณะการสอนแนวอาปาทานเราก็นำคำอุทานของพระเถระรูปนั้นขึ้นมาเป็นบทตั้งก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการขยายอธิบายความในเรื่องเหล่านั้นมีโครงสร้างแบบเดียวกันแต่ข้อที่น่าสังเกตลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นจากเรื่องตรงนี้ที่เราเคยเจอมาเยอะนะฮะพวกเถระคาถาเถรีคาถาพวกชาดกพวกวิมานวัตถุพวกเปตวัตถุเนี่ยนะฮะมันเป็นการแสดงเรื่องของกรรมทั้งหมดเป็นการแสดงเรื่องของกรรมล้วนๆแล้วพวกกุศลกรรมก็จะไม่สลับซับซ้อนอะไรนะเป็นแนวบุญยกริยาวัตถุแนวทานศีลภาวนาในแนวตรงนี้ตลอดแต่ก็มีความเข้มข้นมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับเพียงแต่ว่าเวลานำมาแสดงในตอนหลังเนี่ยมันเป็นการแสดงคำสอนที่ทรงใช้เวลาสอนในตั้ง45ปีเลยเยอะหน่อยเมื่อเช้าก็เจอกับโยมคนหนึ่งก็เป็นวุฒิสมาชิกก็เชิญชวนยกชวนเพื่อนฝูงเรื่องธรรมะ3หมวดหมวดหนึ่งก็คือพรหมวิหาร4อิทธิบาท4แล้วก็คารวะธรรม4ก็เห็นว่าเสนอธรรมะเพื่อนทีทั้ง42ข้อเนี่ยมันหนักอ่ะนะก็เลยไม่ค่อยได้จัดนะครับเมื่อเช้าก็เลยนั่งอธิบายธรรมะเลยเทศไปด้วยนั่งเทศแล้วโยมฟังไปด้วยจะบอกว่ามันไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นคือถ้าเรามองคนโดยพื้นฐานของเมตตาได้นะไอ้ธรรมะเช่นขันติในคารวะธรรมก็เกิดขึ้นเองสำหรับคนที่เราเมตตาแล้วก็ธรรมะที่เกี่ยวกับสัจจะสำหรับคนที่เราเมตตามันก็เป็นสัจจะไปเองฮะเราไม่โกหกหรอกกับคนที่เราสัจจะกับคนที่เราเมตตาเนี่ยแม้แต่การรู้จักห้ามใจข่มใจฝึกปลื้มใจตัวเองหรือเสียสละสำหรับคนเราเมตตาเราก็เดินได้อยู่แล้วเห็นไหมธรรมะนี่เขาจะทำตัวเขาเองหมายความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้อย่างอื่นมันเกิดขึ้นมาได้โดยธรรมชาติของเขาที่พยายามชี้ให้ท่านทั้งหลายมองเป็นภาพรวมๆแล้วก็เชื่อมโยงกันนะฮะยังเคยยกตัวอย่างทานให้ดูเนี่ยว่าทานในจริงมันละทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงละโลภคือเราลืมไปว่าทานมีสิ่งที่เราให้มีเจตนาที่เราให้มีบุคคลที่รับปัญหาว่าธาตุชีของเราในสามเรื่องนี้มันเป็นอะไรบ้างถ้าคนที่เราจะให้เราเกลียดที่เราให้ไม่ได้เห็นไหมฮะก็แสดงว่าถ้าการให้จึงขจัดโทสะในตัวผู้รับขจัดโลภะตณีในตัวของที่เราให้แล้วก็จัดโมหะในความคิดเห็นไหมความคิดเราถ้ายังมีโมหะยังไม่เห็นคุณของการให้ไม่เห็นโทษของการไม่ให้เราไม่ให้หรอกเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันไปละโลภโกรธหลงตลอดแต่เราต้องแยกให้ดูว่าไอ้นี่มันมีกี่กรณีหนึ่งสองสามสี่คล้ายๆกับเรารับประทานยาเข้าไปตัวยาได้จริงมันมีหลายอย่างแต่ตัวยาแต่ละตัวมันจะทำหน้าที่ทำลายไอ้ตัวสมุฏฐานของโรคตามหน้าที่ของมันไม่ใช่ไปทำเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าทำแล้วมันก็กลายเป็นผลรวมคือคนป่วยก็หายเพราะเชื้อโรคต่างหลายก็ถูกทำลายไปก็คล้ายๆกับเรารักษาคนป่วยบางทีนี่หมอหลายคนนะรับผิดชอบคนละจุดจุดนะพอเรียบร้อยในสายของหมอทุกๆหมอก็แสดงคนป่วยนั้นก็หายธรรมะจะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นอย่าไปมองให้มันเป็นภาพใหญ่มากเกินไปจับหลักให้ได้ก็แล้วกันในเรื่องมัทธะมัลลบุตรนั้นเป็นพระอรหันต์เด็กนะฮะคือก็ดังมากแล้วก็อายุแค่7ขวบเท่านั้นก็เป็นพระอรหันต์นะมีใจความโดยสรุปคือเราพูดรวมกันไปเลยทั้งส่วนที่เป็นอุทานท่านทั้งส่วนที่ท่านอธิบายในตอนหลังเนี่ยว่าในอดีตกาลนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตระนี่คือประเด็นจับไว้เลยนะฮะหมายความว่าพระอรหันต์ยุคพุทธกาลนั้นสร้างบารมีสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตระ ไม่ใช่สร้างบารมีนะฮะคือตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้รับการพยากรณ์ในยุคนั้นใช้เวลา1อสงไขย1อสงไขยก็แสนกับก็พระอรหันต์1อสงไขยก็แสนกับพระปัจเจกพุทธเจ้า2อสงไขยก็แสนกับพระพุทธเจ้านั้น4อสงไขยก็แสนกับแสดงว่าเวลาบารมีนั้นจะยิ่งหย่อนแตกต่างกันก็ทำให้ความสามารถพิเศษในตัวของท่านเหล่านั้นแตกต่างกันเพราะว่าเวลาจริงๆเนี่ยเวลาในการสร้างบารมีไม่เหมือนกันท่านเล่าถึงช่างทำเกวียนทำล้อเกวียนนะเกวียนล้อหนึ่งเนี่ยท่านใช้เวลาถึงอะไรล่ะ6ปีนะฮะไม่ใช่6เดือนอีกล้อหนึ่งมันใช่6วันเหมือนกันเลยดูไม่ออกนะเหมือนกันเลยจริงๆก็ดูไม่ออกแต่พอกลิ้งไปเนี่ยฮะจะเห็นว่าไอ้ล้อ6เดือนเนี่ยมันนิ่งมากแล้วพอสุดแรงเหวี่ยงมันก็ตั้งตัวตรงไม่ล้มแต่6วันเนี่ยมันล้มแล้วเวลาวิ่งไปมันจะสายนั่นก็คือว่าที่จริงมันก็เหมือนกันนะเราก็ดูไม่ออกแต่พอไปทำงานเข้าเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเพราะงั้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพอไปทำงานเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันในความสามารถที่เป็นเบื้องลึกของท่านเรื่องตรงนี้พระสารีบุตรแก้ได้พอเจอตรงนี้พระสารีบุตรแก้ไม่ได้แล้วต้องเอาไปฟ้าพระพุทธเจ้าตรงนี้พระอานนท์ท่านแก้ได้พอถึงจุดหนึ่งท่านแก้ไม่ได้เอาให้พระมหากัสสปะช่วยแล้วอะไรต่างเนี่ยเราจะเห็นว่าความสามารถที่เป็นเบื้องลึกเนี่ยจริงๆแล้วต่างกันพระทัพปมาลบุตรก็เป็นเช่นเดียวกับพระเหล่าอื่นที่เรายกตัวอย่างมาสามท่านแล้วนะฮะว่าในยุคสมัยพระเจ้าทรงบรรณาปฐมุตระนั้นเป็นลูกเศรษฐีมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าวัดฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเท่าไหร่ต่อมาวันหนึ่งก็เห็นพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้มีหน้าที่ในการเขาเรียกว่าเสนาสนะกหปะกะกพัตตุเทศกะเสนาสนะกหปะกะก็คือแจกแบ่งจัดที่พักให้จัดที่พักคนนั้นพักตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะฮะเพราะวัดโดยอุดมการณ์ในพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แบบปัจจุบันนี้ปัจจุบันวัดมันเหมือนกับบ้านไปมันเหมือนครอบครัวมันคล้ายๆกับสมภารเป็นเจ้าของวัดไปแต่จริงวัดไม่ใช่นะฮะวัดเป็นสมบัติพระศาสนาวัดเป็นสมบัติที่สร้างเพื่อสงฆ์จากจาตุรชิตพระมาจากไหนก็ได้นะมาพักจะมีกฎเกณฑ์ในการจะต้อนรับพระว่าพระมาพักเนี่ยพระเจ้าถิ่นจะต้องต้อนรับอย่างไรจะให้เกียรติจ้องอย่างไรจัดที่จัดทางไว้เรื่องรับผิดชอบเรื่องบิณฑบาตเรื่องอาหารเรื่องอาบน้ำท่าจะต้องดูแลเขาเดี๋ยวก็เทไปเทมาอย่างเงี้ยทีนี้มันพอมาตอนหลังมันจะเป็นไงก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองเข้ามายุ่งมากไปหน่อยออกกฎหมายควบคุมขึ้นมานะฮะจนวัดกลายเป็นนิติบุคคลเวียนนี้วัดกลายเป็นนิติบุคคลเป็นสมบัติของสมภารไปโครงสร้างจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะงั้นหน้าที่ตรงนี้หน้าที่สำคัญก็คือว่าเวลาชาวบ้านเขาถวายอาหารสมมติว่าพระมีร้อยหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านมีอาหารถวายว่าห้าที่สิบที่อย่างเงี้ยทำยังไงเพื่อจะถวายให้พระได้รับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาวบ้านเองก็ไม่เสียกำลังใจมันก็ต้องมีคนคนหนึ่งที่รับผิดชอบก็กลายเป็นพวกสังฆทานเห็นไหมฮะพวกสังฆทานเนี่ยคือหมายความว่าพระมากแต่ว่าของถวายน้อยคนต้องการถวายสังฆทานมันก็ต้องให้องค์นี้เป็นคนจัดการให้โยมบอกว่าขอพระรับสังฆทานกี่รูป5รูปโยมไปเจาะไม่ได้เพราะจริงพระมากกว่า5รูปเพราะงั้นองค์นี้จะทำหน้าที่เลือกแล้วท่านก็ขึ้นบัญชีไว้ต่อมามีสังฆทานอีก10รูปก็นับต่อไปใหม่นะจากคนที่6ไปก็นี่ก็ว่ากันไปเพราะงั้นงานตรงนี้ที่จริงค่อนข้างเปราะบางนะกระทั่งความรู้สึกของกลุ่มผลประโยชน์2ฝ่ายนะอดทะเลาะไม่ได้แล้วเพราะว่าการจัดแบ่งพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายนี่ลงตัวได้ยากมากกล่าวว่าเวลานี้เค้ากำลังแบ่งเงิน6 20,000 ล้านกันอยู่นะที่รัฐสภาได้เงินมา 20,000 ล้านกำลังแย่งกันใหญ่เลยเงินยืมมาจากอเมริกา700กว่าล้านนะฮะ700กว่าล้านดอลลาร์ได้มา 20,000 ล้าน 20,000 ล้านบาทนั้นก็ทำยังไงก็ไม่ลงตัวนะฮะพอจบแล้วก็ถูกด่าว่าฝ่ายจัดการกับตกด่านั่นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าท่านชอบคือท่านแปลท่านไม่เห็นเลยชอบเราดูเอ๊ะงานนี้ไม่เอาอ่ะ มันรุงรังรุงรังมันยุ่งยากท่านชอบท่านก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อย่างนี้ในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็เป็นการตั้งอธิษฐานนะพระพุทธเจ้าท่านรู้ความคิดท่านก็ประกาศเลยไปเชียร์ดูว่าเศรษฐีบุตรคนนี้เธอมีบุญญาธิการได้สะสมอบรมไปมากแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นภิกษุมีหน้าที่สองหน้าที่นะฮะแจกเสนาสนะคือมอบที่อยู่อาศัยให้แก่พระแล้วก็แจกอาหารที่ชาวบ้านก็มาถวายจะประสบความสำเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณโคดมซึ่งเป็นวงของพระเจ้าโอกากากราชประโยคใช้แนวเดียวกันทุกๆองค์นะฮะใช้ประโยคแนวเดียวแนวเดียวกันคือแทนที่จะหยุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าดึงหายไปถึงพระเจ้าโอกะกากราชเลยในเวลาหนึ่งอสงไขยเอากำไมแสงกลับมันเป็นความรู้สึกสมัครท่านเหล่านั้นคล้ายๆใกล้ๆนะคล้ายๆใกล้ๆเพราะจริงๆสังสารวัฏมันไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมฮะถ้าเราโมเอ๊ะทำไมมันไกลเหลือเกินแต่นี่คือมีที่สิ้นสุดอย่างน้อยก็อีกหนึ่งแสนสงไขยกับแสนกลับเธอก็บรรลุมรรคผลแล้วแต่คนเป็นนั้นมากยังต้องหมุนวนอยู่ไม่มีที่สุดเรียกนัตติอันโตโกโตอันโตเบื้องต้นก็ไม่มีเบื้องปลายก็ไม่มีเนี่ยมั่วไปหมดหมุนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ที่จริงมันก็จำกัดเวลาไว้ได้เยอะท่านก็ต้องการจะให้พุทธพยากรเนี่ยนะฮะหนักแน่นมั่นคงท่านก็เริ่มมาเป็นบุญกุศลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจริงเอาจังด้วยบุญกุศลที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จคือเป็นพระอรหันต์นะนะก็เรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดพวกนี้เหมือนเดินทางไกลคือต้องหนักแน่นต้องมั่นคงเหมือนกับวิ่ง100เมตร400เมตร200เมตรฮะกับวิ่งมาราธอนเนี่ยมันต่างกันนะวิ่งมาราธอนต้องมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากเลยต้องฝึกซ้อมเยอะเลยระยะทางมันไกลต่างกันเยอะถ้าเหล่านี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นมีความมุ่งมั่นสูงแล้วก็สรุปเล่าว่าในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยท่านหมุนวนอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระเจ้าเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สะดวกสบายรู้สึกว่าเกิดดีๆนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมาเล่าถึงการเกิดพบพระพุทธเจ้าสองพระองค์แรกก็คือพระวิปัสสีพุทธเจ้านะวิปัสสิสนมัตถุจักขุมันตสริมโตติพระมันสวดบนเนี่ยนะก็ในยุคตรงนั้นที่จริงแล้วพื้นฐานบารมีเดิมเนี่ยพื้นฐานบารมีเดิมก็ดีสกุลก็ดีนะฮะเกิดในสกุลก็ดีแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่มันเกิดไปพลาดไปกล่าวหาพระอรหันต์คือความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันดูไม่ออกอ่ะคือคนธรรมดานี่เองอ่ะพระก็ดันเดินท่อมๆเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเป็นหลวงตาจีวรเก่าๆคล่องคล้าอะไรแต่ไรก็ได้มอมแมมแต่ไหนเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่รู้ได้ไงอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านเกิดพลาดแล้วไปกล่าวหาพระอรหันต์จะต้องกล่าวหาก็ไม่รู้นะฮะต้องกล่าวหาก็ไม่รู้แต่ทีหลังเกิดรู้ขึ้นไปก็ไปขอขมาโทษอะไรต่ออะไรแต่ว่ามันก็กล่าวไปแล้วนะฮะกล่าวไปแล้วเป็นประทุษจิตแล้วนี่ก็แสดงถึงกรรมอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่ากตัสสานัตถิปฏิกรังสิ่งที่เราทำแล้วทำคืนไม่ได้นะถ้าทำก็คือทำใหม่มันไม่ใช่ทำคืนมันก็อกุศลและเจตนาเกิดขึ้นแล้วนะฮะเกิดขึ้นแล้วเช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วความริษยาเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พูดออกไปแล้วนะคนได้ยินแล้วมันก็จบแล้วกระบวนการของกรรมมีเจตนามีการกระทำมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นตราบาปอย่างหนึ่งทีนบนเส้นทางความดีของท่านเนี่ยมันเกิดจุดด่างพร้อยขึ้นมาอีกจุดหนึ่งแล้วก็ในการต่อมาเนี่ยท่านบังเกิดในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าก่อนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก่อนพระเจ้าเราเนี่ยก็อะไรล่ะเขาเรียกว่า91พัทธกัปมันไกลเหลือเกินนะ91พัทธกัปก็ไกลเหลือเกินอันนั้นเสียสงไขนะฮะนั่นเสียสงไขก็ท่านได้พยายามทำความดีเพิ่มพูนอะไรต่ออะไรขึ้นอีกเยอะแล้วก็ในบนเส้นทางตรงนั้นเนี่ยนะฮะบนเส้นทางตรงนั้นบางครั้งบางคราวมันก็มีเปลือกมีพรั่งมีพลาดไปแล้วก็ตาจากนั้นก็บังเกิดในเทวโลกก็เป็นเทวดา ในสมัยพุทธกาลเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มาบังเกิดในครรภ์ของขัตติยานีแคว้นมัลละคือเจ้าหญิงในแคว้นมัลละแต่ว่าแม่ไม่ทันคลอดอ่ะตัวเองตายไม่ใช่แม่ตายลูกยังอยู่ในครรภ์อยู่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์มีเยอะนะพระอรหันต์หลายรูปที่ที่ดูแล้วไม่น่ารอดมันก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรมานโรกายแต่ตอนมาเป็นทุกขกิริยาเราดูแล้วไม่น่ารอดแต่นั่นคือปัจฉิมภวิกสัตว์คนเหล่านี้ไม่ตายหรอกต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปบางองค์ที่สาหัสสากรรจ์บรรลุมรรคผลเสร็จก็ตายปุ๊บเลยคือพร้อมกันเลยต่อกันไปนะฮะไม่ใช่พร้อมกันเลยจะต่อกันไปได้พอบรรลุปั๊บก็ตายปุ๊บเลยก็เรียกว่าชีวิตะสมาสีสีดับทั้งชีวิตแล้วก็ดับทั้งกิเลสพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปทำศพเผาแม่เนี่ยนะเผาแม่ก็ไม่ได้มีเชิงตะไม่ใช่มีเมนอย่างทุกวันเนี่ยนะมันก็ไม้วางแล้วก็เผามันพวกนี้เขาเรียกว่าชานปกแผ่นะชานในปกแผ่ไว้ไฟไหม้ไม่ทำอันตรายได้ไม่มีใครอันตรายได้เลยนะไปอยู่ในป่าเอาไปทิ้งป่าเสือก็ไม่กินนะฮะชานอนปกแผ่อย่างที่เคยเล่าเรื่องโคศกเศรษฐีนะฮะโคศกเศรษฐีนะฮะก็ไปทิ้งให้กระบวนการเกวียนทับไอ้โคมันถึงคล่อมเอาไว้โคอื่นก็มาเหยียบไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องของผู้มีบุญเรื่องของผู้มีบุญถ้าบุญก็จะคุ้มครองเขาอย่างนั้นเพราะงั้นเขาไปเขามามันก็ไปแทงเอาท้องก็แตกแล้วก็เด็กก็หล่นไประหว่างไม้ที่เขาวางสมัครตั้งโลงเลยก็ชื่อว่าทัพพระเพราะมันหล่นลงไประหว่างไม้คนก็กู้ขึ้นมาแล้วก็ไปเลี้ยงดูขึ้นทีนี้เนื่องจากเป็นบุตรของพวกมันละก็เรียกว่าทัพพระมันละบุตรถ้าพระมันระบุตรมันก็สารีบุตรนะฮะเหมือนกับพวกคาลานะเนี่ยก็เอาอันนี้เอาชื่อสกุลมาเรียกหรือเรียกพระพุทธเจ้าเราสักยบุตรเห็นนะฮะเรียกทั้งสายสกุลเลยต่อมาท่านได้รับพอรู้เรียงสารับทราบความเป็นมาในชีวิตของท่านเกิดสลดหดหู่ใจตัวเองจะเกิดมันก็ทุกข์เหลือเกินนะฮะขนาดทุกข์ก็ดีรอดมาได้นะมันก็หล่นลงไปในกองไฟแล้วเลยเห็นว่าความทุกข์นั้นก็มากแล้วกำพร้าด้วยแล้วก็ตัดสินใจบวชทีนี้บวชพิธีบวชสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ก่อนจริงๆนะฮะหมายความดูแล้วสักแค่ช่วงกลางๆประมาณสัก20กว่าปีหลังพระพุทธเจ้าประกาศเผยแผ่ศาสนาเวลาจะโกนผมเนี่ยเขาจะสอนอารมณ์กรรมฐานนะเกสาโรมานะคะอนันตาตะโจทย์คือให้ดูผมนะผมมือร่วงก็ผู้บวชก็ดูไปท่านก็พิจารณาตามไปก็เห็นตามดูตามผมไม่ครึ่งศีรษะท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วผมร่วงลงมาก็ดูเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พอบวชพอเป็นอย่างนั้นก็เป็นพระไปเลยเป็นพระไปเลยมันเหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องพระพายะทารุจิริยะทีนี้ไอ้บุญตรงนี้มันมาแรงไอ้ตอนสมัยประกาศปะสมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะขึ้นสวรรค์แล้วมาเกิดเนี่ยนะตรงนี้มันเรื่องแรงคือศาสนาประกาศสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แบบโครงสร้างแบบเราวิธีของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะต่างกันองค์หนึ่งก็จะบัญญัติเป็นรูปวินัยขึ้นวินัยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะหมายความว่าวินัยนี่จะเหมือนกับรากแก้วที่จะหล่อเลี้ยงพระศาสนาเอาไว้คนมีการศึกษามีการปฏิบัติและการปฏิบัติเป็นเรื่องใจนะถ้าไม่มีวินัยเป็นตัวแสดงมันก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะกิเลสสงบกิเลสไม่มีกิเลสเลยก็มีใครรู้หรอฮะไม่มีใครรู้ว่าท่านไม่มีกิเลสท่านบริสุทธิ์หรอกเพราะงั้นอาการที่ปรากฏเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์เป็นการบริหารหมู่คณะนี่มีความจำเป็นพวกเหล่านี้คือท่านทัพพระที่บารมีมาแรงขนาดนี้นะเรียกว่าปรงผมปั๊บแล้วก็พิจารณาผมบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากปลายสมัย พระศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่มีวินัยบัญญัติไว้เพราะในการไม่มีวินัยบัญญัติไว้เนี่ยพอหมดศาสดาหมดภิกษุที่บวชกับศาสดามันก็หมดเลยไม่มีตัวต่อไม่มีกฎเกณฑ์ในการจะต่อไปได้ยังไงหลักเกณฑ์ต่างๆจึงไม่มีศาสนาก็เริ่มเสื่อมเพราะว่าคนรุ่นหลังก็ทำอะไรไปตามความพอใจแล้วในที่สุดก็มีพระเจ็ดรูปท่านมองแล้วท่านสลดหดหู่ท่านก็อยู่ในวงตรงนั้นแหละแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหามันใหญ่เกินกำลังที่จะไปแก้ไขแล้วแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจหนีเข้าป่าเจ็ดรูปนะฮะหนีเข้าป่าหนียังไงล่ะหนีขาดเลยก็คือว่าผูกพระองค์ขึ้นโดยไม้ไผ่ผูกพระองค์ขึ้นปีนยอดผาชันเลยขึ้นได้แต่ลงไม่ได้เสร็จแล้วก็ถีบพระองค์ลงเลยมีอย่างเดียวคือไม่บรรลุก็คือตายคือมีแบบพระพุทธเจ้านั่งอธิษฐานนั่นแหละหมายความว่าถ้าไม่บรรลุมรรคผลก็คือตายเอาสองอย่างกินก็ไม่กินแล้วเลิกจากนี้ไปก็คือจะไม่กินไม่อะไรแล้วก็ผ่านไปประมาณ7วันนะองค์แรกองค์หัวหน้าใหญ่นะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระหานท่านก็ไปบินทบาทด้วยฤทธิ์นะฮะไปได้ในที่นี้ไปได้เพราะท่านหมดพันธะกรณีแล้วเนี่ยหมายความท่านสามารถลุกขึ้นได้แล้วเพราะว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแล้วเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าถ้าไม่บรรลุมรรคผลถ้าไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือตายถ้าไม่งั้นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะเพราะงั้นพอเป็นพระพุทธเจ้าก็ลุกได้นะมันหมดตัวสัจจปฏิญาณนะแต่ว่าจริงๆพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตั้ง7วันแต่อีก6องค์นี่บอกว่าเราไม่ได้ตกลงกันนะสัจจะมุ่งมั่นเหลือเกินนะเราเห็นวันนี้คือคนในประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาก็ตั้งสัจจะแล้วก็เอาจริงตายเป็นตายเลยนะเราไม่ได้ตกลงกันนะว่าใครบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วจะนำอาหารมาเลี้ยงแล้วพวกเราจะฉันเนี่ยไม่ได้มันคือตกลงกันเพราะไม่ตกลงก็คือไม่ฉันนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาองค์นาองค์ที่2บรรลุก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงรุ่นน้องๆอีก3อีก5รูปอีก5รูปก็ไม่เอาบอกว่ากฎมันก็ไม่มีว่าถ้าองค์ที่1บินมาแล้วก็ไม่ฉันถ้าองค์ที่2บินมาฉันมันไม่มีกฎอย่างนั้นไม่ได้ตั้งกฎไว้เพราะงั้นคือไม่ฉันไม่ฉันก็ตกลงว่าก็เจริญกรรมฐานไปเรื่อยก็เฉาตายไปโดยลําดับพวกนี้มาถึงดังนะฮะมาถึงมาเกิดยุคพุทธกาลหมดนะพวกนี้เป็นพระอรหันต์ระดับดังๆดังนั้นเลยเป็นพระพายะรูปหนึ่งนะเป็นพระสัพพิยะบวชเป็นปริภาชกมาก่อนรูปหนึ่งเป็นพระทัพพระเนี่ยนะแล้วก็เป็นพระกุมารกัสสปะเป็นพระกุมารกัสสปะแล้วก็เป็นเรื่องกรรมนิทวาสิทธินะฮะปุกุสาติกุลบุตรปุกุสาติกุลบุตรที่เขาเอาไปเขียนเรื่องกรรมนิทวาสิทธิมีพลังแต่ละคนในโอเกิดคนละทิศคนละทางมีวิถีชีวิตน่าศึกษาพวกอปาทานได้จริงเป็นเรื่องที่น่าศึกษามันก็แสดงกระบวนการของกรรมแล้วลองสังเกตว่ามี 2-3 ท่านที่มีพรหมมาช่วยนะพายาสรุจิริยะหลงทางนะฮะมีพรหมมาเตือนมาฝ้าพระพุทธเจ้าพระกุมารกัสสปะมีพรหมมาถามปัญหาต้องมีพรหมมาถามปัญหาพรหมนั้นก็คือพระอนาคามีองค์ที่6อ่ะองค์ที่2ที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีก็เกิดเป็นอนาคามีพรหมองค์พระอรหันต์นั้นนิพพานไปแล้วนะฮะพระอนาคามีก็มาอยู่ตรงนี้ทําให้เห็นอะไรว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไม่มีที่อยู่เห็นมั้ยถ้ามีที่อยู่ท่านก็มาเยี่ยมนะฮะมาเยี่ยมมาสงเคราะห์พวกคนที่มีที่อยู่คือพระอนาคามีพระอนาคามีท่านอยู่ที่สุทธาวาสแต่เรื่องแต่ละเรื่องมันจะไปบอกตรงอื่นได้ด้วยแนวอายตนะนิพพานแนวแดนนิพพานแนวมีนิพพานคือเมืองแก้วอะไรแต่ละที่ไม่มีในพุทธศาสนานะไม่มีในพุทธศาสนาเป็นการพูดว่าไปเรื่อยๆของคนที่มากโดยภาวะตัณหาแต่นั้นเองแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงไว้เพราะงั้นจากบุญกุศลตรงนี้ที่ท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเป็นรูปของสัจจปฏิญาณก็ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้เวลารวดเร็วเพียงแต่ว่าพระพายะเร็วกว่านี้นะฮะเร็วกว่านี้เพราะงั้นเวลายกย่องจึงไม่ยกย่ององค์นี้ยกย่องพระพายะพระพายะก็เหมือนกันที่จริงไม่ทันได้บวชตายแต่ก่อน แต่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถูกโคขวิดตายอันนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างบอกว่ามันมีกงเวียนกงกรรมทยอยกันมาแล้วก็มาดูที่ปัจจุบันอันนี้เกิดจากนี้นี่เกิดจากนี้นี่เกิดจากนี้มันจะบอกก็เรียกว่าอติตังสยานคือย้อนอดีตย้อนอดีตมาดูว่าผลที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันเกิดมาจากอะไรพระทัพพมัลลบุตรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในเวลารวดเร็วออกมากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบนเส้นทางตั้งแต่พระปฐมุตระนะฮะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือพระมหากัสสปะไอ้พระกัสสปะกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านสละชีวิตบำเพ็ญสัมมนาธรรมด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ตายโดยจิตที่มีจิตตานุภาพสูงนะท่านบรรลุอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่อริยมรรคอริยผลนะฮะหมายความว่าคงจะได้สมาธิระดับสูงแล้วก็ต่อมาเนี่ยพระเจ้ายกย่องท่านในไม่ใช่มอบหมายท่านในตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นแก่คนเนี่ยสำนวนบาลีมันมีคำกำเนิดก็เรียกพวงดอกไม้นี้เกิดขึ้นเพื่อคนนี้พวงดอกไม้นี้เกิดขึ้นเพื่อคนนี้เพราะคนนี้เขาตั้งมโนปณิธานไว้แล้วเขาสร้างบารมีมาเพื่อการนี้เอ๊ะทำไมจึงต้องเป็นคนนั้นมันก็ต้องโยงอดีตให้ดูว่าเนี่ยเขาสร้างบารมีมาเพื่อการก็เด็กอายุ7ขวบเรานึกดูว่าเด็กอายุ7ขวบนะแต่ตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็ตัวยังเล็กอยู่แหละก็คือเด็กอ่ะแต่ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ตอนนั้นก็สามารถทำงานได้เรียบร้อยมีคราวหนึ่งที่เกิดปัญหาในปัจจุบันด้วยปัญหาอารมณ์มนุษย์ด้วยนะแล้วก็ปัญหาของวิบากกรรมด้วยคือท่านแจกอาหารในที่นี้หมายความว่าส่งพระไปรับอาหารแบบสังฆทานที่บ้านคนชื่อพระอัสสชิปุณณพสุกะเป็นพระเกกะพวกเกกะเยอะนะไม่ต้องนั่นนะคือเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของสังคมจริงๆไงนะสังคมศาสนาเป็นสังคมนำคนเข้าไปฝึกปรือด้วยกฎเกณฑ์ของระเบียบวินัยที่ไม่ต้องใช้อาจยานะมันไม่ใช่คนสำเร็จรูปมันไม่ใช่ผมบวชปั๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะทีก็เลยเพลาดพลาดยุ่งจะตายเลยมันก็จับปูใส่กระด้งแล้วเราก็ไม่มีอาญาไปลงโทษอะไรเขาด้วยอันนี้ก็คืองานที่ในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าของพระศาสนาทั้งหลายนะจริงๆเป็นภาระไม่ใช่ธรรมดาหรอกแต่ว่าคนไปตั้งความหวังไว้เกินไปพอเกิดพลาดขึ้นมาสักองค์แล้วมาด่าหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนก็เวรกรรมจริงๆเลยนะมันโลภะโทสะโมหะมันเต็มไปมากเกินไปเหตุไรเพราะงั้นไอ้พระอย่างเงี้ยนะฮะมันเกิดมีโลภะเราดูแล้วเราก็มันสลดใจอ่ะคุยกันว่าบ้านเนี้ยเขารวยอาหารเขาอร่อยอะไรแต่พูดเรื่องกินเนี่ยมานั่งพูดเรื่องกินคนรู้พูดเรื่องกินเนี่ยมันแย่ทั้งนั้นเลยนะคนพูดเรื่องกินจะแย่ทั้งนั้นเลยแล้วในที่สุดอุบาสกแกรู้ว่าพระที่จะมารับบาตรแกเนี่ยคือพระชุดนี้สั่งนางทาสีเลยนะเวลาพระมารับบาตรได้จัดอาหารที่เราเศษอาหารเขาเรียกว่าน้ำผักดองกับข้าวปลายเกวียนภาษาก็มีน้ำผักดองก็คือผักดองที่มีน้ำไอ้มีผักหลอมแหลมมามีแต่น้ำมากแล้วก็ข้าวปลายเกวียนก็คือข้าวหักข้าวแดงๆอะไรแต่ไหนนะก็คือเกือบจะให้หมูกินไปคำเหล่านี้มีบ่อยในกรณีที่ชาวบ้านเขาไม่นับถือพระแล้วเขาก็จำเป็นที่จะต้องให้ก็จะให้ในลักษณะนั้นแต่ว่าที่กรณีที่ให้โดยศรัทธาเช่นเคยเล่าเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้อาหารลักษณะนี้เหมือนกันแต่ท่านมีเท่านั้นตอนท่านจนลงนะฮะตอนท่านจนลงที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วท่านก็ให้อย่างนั้นที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าวัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตก็ขอให้ใจมันประณีตอันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่นี่กรณีอันนี้หมายความให้ด้วยความเกลียดเลยให้ด้วยความเกลียดเลยของก็หยาบใจก็หยาบคนก็หยาบเลยไปกันสนุกเลยพอปรากฏว่าไปรับปั๊บเข้าเนี่ยแกผิดหวังเพราะแกคุยไว้เยอะว่าจะได้อาหารดีๆอร่อยๆในบ้านของเศรษฐีใหญ่เศรษฐีไม่ยอมให้กินเลยโกรธแล้วก็โกรธก็ผ่านก็ไปคิดว่าพระทัพพระเนี่ยแกล้งไปยัดเยียดให้ท่านไปอยู่ตรงนั้นให้ท่านไปได้อาหารที่ไม่ดีนะฮะที่คนเขาไม่เคยกินกันก็ทำยังไงอ่ะคิดจะแก้แค้นรู้สิเรื่องมันไม่น่าเป็นเรื่องหรอกแต่คนพาลเนี่ยอยู่ในที่ใดมันทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องมันไม่เป็นเรื่องแล้วก็ตัวเองก็เป็นพระและที่จริงวิธีการของพระเนี่ยนะต้องสามารถปรับตัวอยู่ได้ตลอดวิธีการพระเองจะต้องไม่เดือดร้อนเลยอาหารมันเปรี้ยวไปเค็มไปมันไปแต่อร่อยไม่อร่อยมากน้อยเนี่ยมันไม่ต้องไปเดือดร้อนมันหรอกฉันน่ะมีอิ่มเลยก็เรียกยาปนมัตตังคือให้ชีวิตมันเป็นไปได้เป็นไปได้บางทีก็อะไรเรามาปนๆกันถามว่ามันนั่นนะอย่างสมัยอาตมาไปอยู่อินเดียนี่เข้าใจคำคำนี้ชัดเจนนะคำว่ายาปนมัตตังเนี่ยหรือตอนอยู่บ้านนอกตอนอยู่วัดบวรใหม่ๆเราก็ชัดเจนมากมาใหม่ๆในบิณฑบาตไม่ค่อยได้นะไข่เค็มก้องแป้งบ้องแป้งบ้องแป้งอะไรเดียวบางทีก็ต้องอดเอาไว้เราไปฉันตอนนี้ตอน4โมงเนี่ยฮะทำวัดเสร็จหรือฉันสัก4โมงครึ่งแต่นั้นนะเพื่อจะรักษาชีวิตไว้ได้ประมาณ 6-7 ปีนะอยู่ทรมานในวัดบวรเนี่ยโอ้ยน่าดูเลยก็อยู่ต่างจังหวัดก็หลายปีฮะต่างจังหวัดก็หลายปีแล้วไปเจออินเดียนี่อินเดียเนี่ยพยายามกินให้ได้นะต้องให้หิวตาลายเลยไปกินไม่ได้แล้วก็อยู่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใบสะเดายอดสะเดาในทุกวันเลยนะทุกวันเลยนะก็อยู่ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่ก็คือวิธีพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ท่านสอนเอาไว้ให้คิดว่ามันเหมือนกับน้ำมันหยอดเครื่องเนี่ยมันไปได้แล้วไอ้รถมันเดินได้อย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่ามันผ่านคอหอยไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ทรงสอนพิจารณาทั้งหลายลักษณะแสดงว่าพระพวกนี้ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาแล้วไปอ่อนไหวกับเรื่องอาหารไปประรบเรื่องอาหารอร่อยไม่อร่อยกินบ้านนั้นบ้านนี้ไปแย่งเมนไปแย่งบ้านกันโอ้ก็ทุเรศเลยนะคือมันไม่ใช่เรื่องเลยไม่ใช่เรื่องเลยแต่นั่นคือแสดงว่าคือคนอะคนอะมันเป็นยังไงนะโลภอยากได้มากจากความโกรธเนี่ยกลายเป็นความอาฆาตแค้นนะคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเหมือนพฤติกรรมเดียวกับที่พวกจ้างนางกิจจมโนวิกามันใส่ร้ายพระเจ้าโกรธพระพุทธเจ้านะเราจะเห็นว่าเหมือนกันเลยโกรธพระพุทธเจ้าแต่ว่าหาทางทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็นั่งซึมเศร้ากันนะนางกินจับมโนวิกาเข้าไปเห็นหลวงพ่อซึมเศร้าก็สอบถามดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังนะถามว่าดิฉันจะรับใช้พระคุณเจ้ายังไงได้บ้างไหมนะแล้วก็ขอให้เธอใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยทำลายเกียรติภูมิพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วนางกินจับมโนวิกาก็เดินแผนตรงนี้อันนี้ก็คือการเห็นฮะแนวเดียวกันที่จริงแนวอย่างเงี้ยมันมีเยอะเราไม่สังเกตว่าไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้นะที่คนทำซ้ำทำซากอยู่เนี่ยที่จริงมันมีอยู่แล้วทั้งนั้นตอนเดินมาเนี่ยมันมีพระที่เป็นเจ้าของธุรกิจรถยนต์นะฮะจะเป็นเจ้าของบริษัทเขาเรียนกันมา 4-5 ครั้งแล้วเขาชอบใจนะฮะคือเขาไม่เคยฟังธรรมะในลักษณะอธิบายแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไปชี้ก็ดูได้ก็เดินตามมาก็นั่งอธิบายแล้วเขาก็ทบทวนว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่จริงเนี่ยก็คือแบบเดียวกับที่มีอยู่เวลานี้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่านี่คืออย่างเดียวกันนั่นเองอย่างเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนทำเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าเจตนาเหมือนกันเห็นว่าเจตนาเกิดขึ้นโดยความโลภความริษยาความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่เหมือนกันแรงหรือไม่แรงแรงขนาดไหนนางกินจับมณีกาแรงหน่อยนะฮะเพราะว่ามันนั้นเป็นเรื่องศาสนาพวกนั้นสูญเสียลาภสักการะเป็นการใหญ่แต่นี่มันสองรูปแต่นั้นเองสองรูปแต่นั้นเองอัศชิปุณณปสุกะสูญเสียผลประโยชน์ไปสองท่านนางภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นลูกเป็นญาติเป็นเพื่อนอะไรกันเนี่ยนะฮะก็พบท่านอัสสชิปุณณปสุกะไปสอบถามว่าทำไมซึมเศร้าๆไปนะฮะทำไมเศร้าไปคนนี้ก็เล่าว่าไปหาว่าพระทัพพมันระบุตรแกล้งแกไปเรื่องเลยนะฮะเห็นไหมพอความชั่วมันเริ่มแล้วมันชั่วมันตามความชั่วมันตามคนเราเห็นไหมพอทำชั่วพอถูกจับได้ขึ้นมาโกหกเมื่อก่อนเป็นอาทินาทานนะฮะเสร็จแล้วโกหกพอเพื่อนไปยืนยันโกรธไปฆ่าเพื่อนเลยเห็นไหมฮะศีลไปหมดเลยทีนี้ศีลไปหมดนั่นคือลักษณะความชั่วมันจะเริ่มที่ชั่วแล้วมันก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นความชั่วเราก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆพระทัพพระไม่ได้อะไรเลยแต่เพื่อให้มันมีน้ำหนักแกก็ไปบอกว่าท่านแกล้งนะแกล้งส่งอาหารส่งไปให้รับอาหารที่ไม่ดีแล้วถ้าถามว่าภาพเหล่านี้เหมือนกันไหมฮะ เหมือนกันที่ทศกัณฐ์มาแย่งนางสีดาไปบอกท้าวมาลีวราชว่าไปเจอในป่าเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือลักษณะอย่างเดียวกันชั่วแล้วก็ชั่วต่อไปแย่งเมียเพื่อนแล้วมาโกหกต่อยโกหกเสด็จปู่ด้วยนี่ก็คือลักษณะธรรมชาติของกิเลสเป็นลีลาอารมณ์ซ้ำๆซากๆเยอะไอแนวตรงเนี้ยเอาอะไรล่ะเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นเรื่องมันก็ลามปามออกมาว่านางเมตยาภิกษุณีก็ถามว่าจะให้ดิฉันช่วยเหลืออะไรพระคุณเจ้าได้บ้างไหมก็ถามเหมือนเดิมไปนะฮะก็ขอให้นางช่วยทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของพระทัพพระนางอันนี้ก็เหลือกำลังเหมือนกันเนี่ยนารีพิฆาตแหละไปบอกว่าพระทัพพระในสมสู่กับแกเด็ก7ขวบนะบอกว่าแกเนี่ยคือหมายความว่าพระนี่โจทย์แล้วก็แม่ชีเนี่ยไม่ใช่ภิกษุณีรับสภาพอัสสชิปุณณพสุกะนี่เป็นคนโจทย์โจทย์ว่าพระทัพพระนี่สมสู่กับนางเมตยาภิกษุณีแต่ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ตัวเห็นนะคือเห็นแพะ2ตัวเห็นแพะ2ตัวสมสู่กันใช่ไหมแล้วก็สมมติแพะตัวผู้เนี่ยเป็นพระทัพพระแพะตัวเมียเป็นนางเมตยาภิกษุณีดูสิแกทำกันไปนะเห็นไหมคนชั่วนี่มีทุกคนต้องแก่ไงลงมาจากภูเขาคิดจะกูดแล้วไปเจอแพะสองตัวกำลังตรงผูกกันแกก็สมมตินะฮะสมมติแล้วก็โจทย์นางเมตยาเนี่ยรับสมอ้างนางเมตยาไม่ได้โจทย์เองนะครับไปรับสมอ้างคนโจทย์นี่คืออัตชิปุณณปสุกะโจทย์ก็วางแผนกันนะแผนกันก็เกิดเรื่องคนเขาไม่เคยเชื่อหรอกเพราะท่านยังเด็กอะท่านเด็กอายุ7ขวบแต่นั้นเด็กแต่เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่หมู่คณะแล้วก็เพื่อกำราบคนที่มันง่ายเกินไปนะพระเจ้าก็เรียกประชุมเลยถามทัพพระนี่เขาโจทย์เธอว่าเธอไปมีเพศสัมพันธ์กับแม่ภิกษุณีเนี่ยจริงหรือเปล่าทัพพระท่านก็ตอบแบบเด็กๆอ่ะตอบว่าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่ว่าข้าพระองค์เป็นยังไงนี่คือวิธีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกทัพพระเขาไม่แก้ข้อกล่าวหาอย่างนี้นะแก้ข้อกล่าวหาคือต้องแก้ข้อกล่าวหาเลยเธอต้องยืนยันหรือปฏิเสธนะท่านบอกว่าเขายืนยันมาแม้แต่ฝันยังไม่เคยแม้แต่ฝันยังไม่เคยเลยพระพุทธเจ้าก็ประกันให้พระพุทธเจ้ารู้ว่านี่คือพระอรหันต์นะแต่ต้องการว่าพูดแก้ข้อกล่าวหาแก่อย่างนั้นไม่ได้ให้คนอื่นช่วยเป็นพยานให้ไม่ได้อย่างบ้านเราที่มันยุ่งๆหน่อยเราจะเห็นว่าไปอ้างคนอื่นนะฮะเรายืนยันตัวเราเลยเขาว่าเราทำเราบอกว่าเราไม่ทำนะแล้วพิสูจน์ที่เราไม่ต้องพิสูจน์คนอื่นหรอกพิสูจน์กันที่เราส่วนจะหาพยานแวดล้อมพยานเอกสารพยานบุคคลขึ้นมาอีกนั่นคือเป็นแนวของพระวินัยแล้วท่านวางไว้เป็นหลักเลยเรามีการโกรธโจทย์เขามีสิทธิ์โจทย์คนโจทย์ด้วยริษยาโจทย์ด้วยความโกรธโจทย์ด้วยความแข็งดีโกรธด้วยความไม่พอใจอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสามารถโจทย์ได้ทั้งนั้นแหละแต่ปัญหาสำคัญว่าเราผู้ถูกโจทย์เนี่ยเราต้องชัดเจนในตัวเรายืนยันหรือปฏิเสธแล้วก็มีเหตุผลในการยืนยันและในการปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็ส่งรับรองทีนี้เพื่อจะให้เป็นกิจลักษณะมันมาอย่างไงทำไมไปโจทย์เด็กขนาดนี้ได้เพราะจริงๆไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอาหารนั่นนะฮะคือเหมือนกับสามเณรเล็กๆทำไมไปโจทย์เรื่องอย่างนี้กับคนอย่างนี้ได้มันมาได้ยังไงก็วางเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาก็มอบหมายให้พระอุบาลีสืบดูสิมันเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงที่จริงพระเจ้าจะรู้แล้วนะแต่เพื่อให้มันเป็นกฎเกณฑ์ว่ามันเรื่องมาจากอะไรทำไมจึงต้องไปโจทย์อย่างนั้นแต่แล้วก็ได้ความนะฮะคือรับเป็นสัตว์ทั้งหมดก็ดีอย่างนะฮะท่านจะเลวร้ายยังไงเอามาชอบอย่างหนึ่งคนสมัยนั้นคือท่านสารภาพคือท่านสารภาพท่านจะชั่วดีทีห่างยังไงไม่รู้ถึงจุดหนึ่งท่านสารภาพเทวทัตเห็นไหมก็ยังสารภาพเลยเลวขนาดเทวทัตสารภาพหมดอ่ะนั่นคือความดีในความไม่ดีทั้งหลายนะจะยืนหยัดรับรองถึงสิ่งที่ผิดที่ถูกที่ตนได้กระทำลงไปก็มีปัญหาว่าภิกษุณีนี่มันไปประทุษร้ายต่อภิกษุมันมีปัญหาที่มันมีคฤหัสถ์ธรรมอยู่ใช่ไหมฮะมันมีคฤหัสถ์ธรรมอยู่คฤหัสถ์ธรรมนี่คือบทบัญญัติที่ภิกษุณีจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ ราะงั้นเธอโจดขนาดนี้เธออยู่ไม่ได้โจดพระอรหันต์อย่างนี้อยู่ไม่ได้ทีนี้ภิกษุเนี่ยพอดีมันไม่มีบทบัญญัติพระวินัยไว้ลักษณะโจดเพื่อนไม่มีบทบัญญัติลักษณะวินัยไว้ที่โจดเพื่อนอย่างนี้มันไม่มีแล้วโจดแรงโจดแรงอย่างนี้เขาเรียกว่าโจดภิกษุด้วยอาบัติชั่วหยาบมันไม่เป็นจริงปรับอาบัติเป็นสังฆาทิเศษที่เรียกว่าอยู่กรรมนะปริวาสกรรมพวกอยู่กรรมทั้งหลายเนี่ยบางกรณีก็โจดคนอื่นเพราะการโจทย์ของพระคือโยมมองคล้ายๆกับเป็นคิดแบบชาวบ้านนะฮะว่าทำไมพระไม่บอกมันบอกไม่ได้ถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยเราไปโจทย์ก็ไม่ได้เราต้องอาบัติเองนะฮะเราไปโจทย์เขาถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยเราต้องอาบัติเองเนี่ยนั่นคือการดูแลหมู่คณะคือรับผิดชอบในมูลกรณีต่างๆที่จะเป็นข้อกล่าวหาคือใส่ร้ายบุคคลอื่นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนถ้าเราไม่ชัดเจนเราไปโจทย์ไม่ได้ทีนี้เมื่อชัดเจนเนี่ยเราปกปิดไปไม่ได้แต่ทีนี้โจทย์ที่ไหนเห็นนะฮะมันต้องนึกถึงองค์กรนึกถึงหมู่คณะเอาไว้เมื่อวานเนี่ยมีพวกทำงานที่เกี่ยวกับการข่าวอะไรต่างๆมาจากภาคเหนือก็มาก็ประรบเรื่องความมั่นคงในด้านศาสนาเวลานี้มันจะถูกรุกแรงอะไรต่างๆเนี่ยคือมาบอกว่าเวลานี้มันเดินมาจนถึงอันตรายแล้วคือความเลวร้ายต่างๆที่ทำลายชาติบ้านเมืองมาเนี่ยมันเกิดอยู่ในสังคมเราไปแล้วเนี่ยแล้วมันมาหมดเลย 4-5 อย่างนั่นคืออะไรคือสาวไส้กากินภายในนำออกภายนอกนำเข้าเห็นไหมภายในนำออกภายนอกนำเข้าสาวไส้กากินแล้วเสร็จแล้วเราเนี่ยฮะเป็นดาบถูกยืมไปฆ่าเราเองเป็นอาณาจักรกอไผ่นะที่เราพูดถึงกอไผ่มันปรารภการโอ้ยมนุษย์มันโหดร้ายทารุณเหลือเกินมันตัดแต่ไม้ไผ่ไปเยอะเหลือเกินปรึกษาทำยังไงยายมนุษย์มันตัดกอไผ่ไอ้กอไผ่ต้นหนึ่งมันบอกว่าสำคัญว่าพวกเราไปเป็นด้ามให้เขาสิเห็นไหมฮะคนไม้ที่ตัดมีดที่มันตัดต้นไผ่นั้นจริงด้ามมันเป็นไม้ไผ่แล้วเวลานี้มันเข้ามาอยู่ในสังคมแล้วเข้ามาทุกรูปลักษณะด้วยเวลาไปพูดไปชี้แจงไปอะไรขึ้นมาแล้วก็คุมเรื่องเหล่านี้เอาไว้ได้แล้วก็ดีไม่ดีเรานั้นจะถูกฆ่าฆ่าโดยไม่ใช่ฆ่าโดยเขานะฆ่าโดยคนของเราคนของเรานะฮะจะถูกยืมให้ฆ่าเราโดยวิธีการที่มาก็บอกว่าก็มาขอเอกสารไปบอกว่าเอาไปคุยกันไปปรึกษากันแล้วจะไปบรรยายสรุปให้ฟังเวลาเนี้ยมันต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างปู่ย่าตายายสอนมาเยอะนะฮะเรื่องตรงเนี้ยเวลานี้มันกลับมาหมดเลยเป็นเรื่องแปลกมากๆคนของเราเนี่ยลองดูแต่เรื่องไม่ดีทั้งหลายก็เอาออกไปเผยแพร่ออกมาไอ้สื่อต่างๆแต่ละเรื่องนี่มันพังนะฮะมันพังหมดเลยมันไม่ใช่เล่นนะข่าวบางอย่างเนี่ยก็ต้องปิดไว้ยังมิดก็จงปิดไปก่อนเถิดอย่าเพิ่งเปิดให้เขาเห็นว่าเป็นแผลมันต้องช่วยกันปิดแล้วก็แก้ไขปัญหามันไม่ใช่ว่ามันไม่จะปิดทิ้งนะครับปิดแล้วมันแก้ไขปัญหามันขีดวงของปัญหาเอาไว้นะเพราะงั้นวิธีโจทย์ของพระเนี่ยไม่ใช่ไม่โจทย์นะแต่โยมไม่รู้เองอ่ะพระก็จะโจทย์กันในโบสถ์ก็จะประชุมก็จะปิดประตูไม่พิธีสังฆกรรมทั้งหลายนะแล้วก็รู้กันในหมู่พระเลยคนนั้นคือคนของเรานะไม่ใช่เอาเขาไปฆ่าทิ้งจะเอาไปไหนหรอกสมมติจับซึมก็อยู่นอกวัดก็ไปดูบาศกอยู่ใกล้วัดนั่นแหละจะเอาไปไหนหรอกมันญาติพี่น้องของเรานะมันวิธีการทางศาสนาไม่ใช่วิธีการยิงป้งๆๆๆนะยิงแบบอินโดนีเซียไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่ป้งๆนะฮะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่สร้างปัญหาต่อไปมันไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาในลักษณะนี้เป็นห่วงสัวโตแล้วตอนนี้มันจะเข้าวงจรเดิมนะฮะจะเข้าวงจรเดิมเพราะแถวนี้จะมีลักษณะอย่างนั้นเรื่อยฟิลิปปินส์ถึงอินโดนีเซียดูคนก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะนั้นคือแก้ปัญหาแล้วมันสร้างปัญหาต่อทำชงฉางมันก็กลายเป็นมติสังคมเป็นมติโลกขึ้นมาเวลานี้สื่อสารต่างๆมันลักษณะอ่อนไหวเร็วนะฮะดังนั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะวางไว้ว่าถ้าเขามีปัญหาก็ปิดประตูพูดกันถามดูซิท่านผมรู้ข่าวมาว่าท่านเป็นอย่างนั้นเราอาจจะสงสัยอาจจะได้เห็นได้ยินรังเกียจสงสัยก็โจทย์ได้ทั้ง3อย่างไงนะเราได้เห็นก็โจทย์ได้ได้ยินก็โจทย์ได้รังเกียจสงสัยก็โจทย์ได้แต่ว่าต้องเมตตาจิตโจทย์แล้วก็พูดกันเพื่อช่วยท่านไม่ให้ท่านมีปัญหาไม่จมลึกลงไปแล้วก็ไม่ให้เปื้อนหมู่คณะ ศาสนาตรงนั้นอะไรที่มันเปื้อนก็เอาออกเฉพาะตรงนั้นมันไม่จะเททิ้งทั้งถ้วยนะไม่จะทุบทิ้งไปทั้งหมดเลยนั่นก็คือวิธีการก็สร้างขึ้นมาเป็นแบบแผนในการโจทย์ในการสืบสวนในการสอบสวนท่านรูปนี้อาชิตปุณณพสุกะสองรูปเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติพระวินัยไว้เพราะงั้นก็เลยบัญญัติพระวินัยว่าภิกษุโจทภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกตอนนี้ก็เรียกปาราชิกปาราชิกไม่มีมูลเนี่ยปรับอาบัติสังฆาทิเศษแต่ว่าท่านนั้นยกเว้นเพราะว่าตอนนั้นวินัยยังไม่มียกเว้นเขาเรียกว่าเป็นอาชิกรรมิกะคือคนทำผิดคนแรกเขาไม่เอายกเว้นตั้งเป็นเกณฑ์ที่ว่าต่อไปนี่จะผิดแต่องค์นี้ก็เหมือนกันถ้าทำอีกครั้งนึงผิดนะฮะแต่ว่าทำก่อนหน้านั้นที่ไม่มีบทบัญญัติยังไม่ผิดมันก็เกิดลักษณะอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าสังคมปกป้องคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนบ้ากลุ่มหนึ่งคือพระอรหันต์วินัยจะยกเว้นไม่รับฟังการโจทย์คนสองกลุ่มคนบ้าในโจทย์คุณโจทย์ไปเถอะคุณมีสิทธิ์โจทย์แต่สงฆ์ไม่รับฟังเลยพิสูจน์ได้ว่าท่านมีบ้าแต่เป็นการกระทำในขณะที่ท่านเป็นบ้านะฮะต้องพิสูจน์ชัดเจนว่าในขณะนั้นท่านเป็นบ้าหรือเปล่าท่านวิปลาสไปจริงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นคณะสงฆ์จะไม่รับฟังวินัยจะยกเว้นให้หมดนะแม้แต่บ้านเมืองก็เอาอะไรเขาไม่ได้นะคนบ้านี่อภิสิทธิ์ชนอภิสิทธิ์ชนไปเล่นกับเขาอะส่วนหนึ่งคือพระอาจารย์มันสุดขั้วของเส้นเราจะเห็นว่ามันอยู่คนละขั้วมันอยู่คนละด้านนะขาดสติอย่างสิ้นเชิงมีสติสมบูรณ์เป็นคนพิเศษนะเป็นคนพิเศษสองสถานะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาก็คือสติไม่ถึงขาดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มียังไม่สมบูรณ์เนี่ยคือพวกที่มีปัญหาว่าโจทย์ต้องฟังเอาไว้ทีนี้จากบทตรงนี้ว่ามันก็กลายเป็นหลักการในการศึกษาในการสอบทานเทียบเคียงนะฮะเราจะเห็นว่าพระทัพพระเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านทำไมถูกโจทย์ล่ะนั่นคือโทษของวัตตะอย่างที่เคยบอกว่าวาทะของพระพุทธเจ้าอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่โทษคนนั้นคนนี้คนโน้นจริงๆที่พระพุทธเจ้าถูกใครโจทย์ก็ตามมันเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นนะฮะนางจินดาวรรณกาเองก็เคยมีเวรมีภัยกันมาในสังสารวัฏเนี่ยนะฮะมันก็ถูกโจทย์พระพุทธเจ้ามีปัญหาต่างๆถูกโจทย์ถูกใส่ร้ายถูกฆ่าคนหมกข้างกุฏิโอ้มันสารพัดแต่ถ้าเราสมัยนี้พังไปนานแล้วนะพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้นะแต่ถ้าคนธรรมดาพังเลยนะเล่นเอาแรงไม่คือสังสารวัฏยาวนานเนี่ยถ้าบทที่ต้องกรรมมันเกิดตามมาทันมันเยอะเหลือเกินนะเรื่องกันไม่เคยหวาดเคยไหวพระพุทธเจ้าเองโดนปัญหาต่างๆใน17ครั้งด้วยกัน17ครั้งนั้นเป็นวิบากกรรมทั้งหมดเป็นวิบากกรรมในอดีตคือกรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเขาร่างกายเราเนี่ยก็ถือวิบากขันมันเหลือมาสืบเนื่องมาจากเรามีกิเลสมีกรรมแล้วเราก็เกิดแต่ทีนี้เสร็จแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ในตรงนั้นเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าตอนประชนมอายุ35ปีเต็มจากตรงนี้ไปเนี่ยฮะมันไม่มีกิเลสแล้วไม่มีกรรมแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีกิเลสกรรมไปให้ผลอะไรแต่ว่าไอ้กิเลสกรรมในอดีตกรรมที่เกิดจากกิเลสในอดีตเนี่ยมันยังอยู่เพราะว่าขันนี้มันไม่เกิดมาจากนิพพานนะมันเกิดจากกิเลสเห็นไหมขันนี้ว่าต้องชดใช้กรรมตรงนั้นถ้าเขาตามมาทันนะพระทัพพระมารบุตรก็ย้อนกลับไปสู่เรื่องสมัยพระวิปัสสีสมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปใส่ร้ายพระอรหันต์เห็นไหมไปใส่ร้ายพระอรหันต์ด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดแล้วท่านก็ถูกใส่ร้ายเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์เห็นไหมท่านก็ถูกใส่ร้ายมาเป็นพระก็ใส่ร้ายในลักษณะที่ทำลายสถานภาพอะทำลายสถานภาพหมายความว่าจริงๆพระอรหันต์ไม่ทำอย่างนั้นน่ะแล้วก็ท่านเองก็เคยโจทย์พระอรหันต์ในสมัยพระวิปัสสีสมาสัมพุทธเจ้าคือคนพระอรหันต์ถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านก็เกิดไปโจทย์เข้าแล้วก็ถือว่าเป็นตราบาปเป็นตราบาปที่ติดตามท่านไปแล้วก็มาให้ผลตัวนี้จึงมาให้ผลหมดเห็นไหมฮะกุศลกรรมเฉียบขาดที่แรงมากก็คือตอนที่ออกบวชอธิษฐาน บำเพ็ญเพียรสมณธรรมทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนี้ก็มาทันมันมาทันกันลักษณะมาทันเนี่ยเคยเล่าเรื่องประจักษ์กุบาลในประจักษ์กุบาลอันนี้มาทันกันเหมือนกันหมายความว่าบาปกรรมที่ท่านเคยเป็นหมอแล้วก็คนป่วยเบี้ยวค่ารักษารักษาหายแล้วบอกว่ายังไม่หายตายังบอดมากยิ่งขึ้นเลยซ้ำไปท่านก็เห็นว่าไอ้นี่มันคิดจะเบี้ยวก็เลยก็วางยาหยอดตารวดเดียวตายเลยบอดเลยแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความดีที่ท่านทำไว้เนี่ยก็เยอะมันก็ตามมาทันกันพอดีกิเลสดับตาดับนะหมายความว่ากิเลสดับตาดับพร้อมกับตาดับไปเลยตาก็มืดแต่ว่าตาภายในก็เกิดตาปัญญาก็เกิดตาภายนอกก็ดับนั่นคือลักษณะของกรรมที่มันตามที่ท่านอุปมาภาพเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อนะฮะส่วนมากเราจะเห็นว่านำกรรมในแนวนี้กรรมมันผ่านพุทธันดรเลยนะไม่ใช่เล่นกรรมนี้มันไกลมากเห็นไหมกรรมที่ด่าพระอรหันต์สมัยพระวิปัสสีวิปัสสีถ้าเรามองย้อนไปจากพระพุทธเจ้าเรานะฮะเป็นองค์ที่6วิปัสสิสนมัตถุจักขุมันตสตรีมโนเนี่ยพระกัสสปะก็เป็นองค์ที่2จากพระพุทธเจ้าไปนับขึ้นเนี่ยนะฮะนับขึ้นไปเนี่ยก็นานนะแต่เราเห็นถึงพลานุภาพกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามมันจะตามคนไปตลอดให้ผลทันหรือไม่ทันไม่รู้เราก็เพิ่มกับมันไปตลอดแต่มั้ยฮะเพิ่มบุญเพิ่มบาปก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจึงเรามีลักษณะวูบวาบสังสารวัฏจึงวูบวาบมันไม่ลงตัวเลยขึ้นนรกลงนรกขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์อะไรต่ออะไรขึ้นๆลงๆเพราะจริงๆเนี่ยเรามองดูถึงสภาพความคิดจิตใจของเราในแต่ละวันเราไม่นิ่งเห็นมั้ยจิตเราไม่นิ่งจิตเราขึ้นๆลงๆพอมันเหยียดออกไปเป็นสังสารวัฏมันก็กลายเป็นขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆพบชาติต่างๆเลยขึ้นๆลงๆไม่แน่ก็เรียกอุจาวจังนะสูงๆต่ำๆขึ้นๆลงๆเป็นคลื่นอยู่ตลอดระยะเวลาแต่ว่าตอนใดที่มันเกิดหนักแน่นเกิดมั่นคงเกิดแน่วแน่ขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวนะฮะเราลองสังเกตว่าพอท่านตั้งความปรารถนามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังบำเพ็ญความดีตลอดเพื่อจะได้เป็นพระอรหันต์ในศาสนาพระพุทธเจ้าเราท่านบังเกิดบนสวรรค์บนอะไรล่ะก็เรียกว่าสุคติพูดง่ายว่าสุคติเนี่ยแล้วนานเหลือเกินเพราะโลกมนุษย์ไม่ลงต่ำนะอย่างมากก็แค่อะไรล่ะกษัตริย์ประเทศราชแต่พอเกิดไปทำกรรมดูหมิ่นพระอรหันต์ขึ้นมาลงบูบลงมาเลยลงบูบลงมาเลยแต่ว่าแรงที่มันดึงนะมันเราดูคล้ายๆการต่อสู้เหมือนกับน้ำขุ่นกับน้ำใสที่ใส่ลงในภาชนะเดียวกันนะปัญหาอะไรมากกว่านะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะถูกสลายไปด้วยกำลังที่มากกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเป็นสลายอะไรภายในใจเราจึงมีพื้นฐานหลักที่ท่านใช้คำว่าบารมีก็คือความดีงามต่างๆที่เราเก็บสะสมเอาไว้ในขณะเดียวกันเราก็มีอาสวะมีความไม่ดีมีความโกรธมีความริษยามีความอาฆาตมีความจองเวรอะไรต่างๆมาอยู่ภายในใจเยอะเลยทีนี้บนเส้นทางอันยาวไกลแล้วกับสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นมันทำให้เราคิดยังไงเราก็ไม่รู้เราคิดยังไงนะฮะไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ท่านลองดูคน7คนที่เขาคิดนะคน7คนที่พระ7รูปที่ท่านคิดนะหมายความว่าเป็นการมองปัญหาพยายามจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคนเรามันมีความจำกัดในความเป็นเราแต่ละคนเนี่ยนะฮะปัญหาบางอย่างมันนอกวิสัยนอกวิสัยใจมันต้องเดินมาสู่อุเบกขาแล้วใช่ไหมฮะใจมันต้องสู่อุเบกขาแล้วก็มองว่าเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยสำหรับเราเนี่ยควรจะทำอะไรคล้ายๆกับคนตกน้ำเกินไปหมดเลยคลื่นก็แรงอะไรต่ออะไรก็แรงเราช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่อย่าไปกระโดดตายเพิ่มอีกคนนึงก็แล้วกันนะก็เอาตัวมาให้ได้กันแล้วกันเพื่อรักษาคนเอาไว้อย่างน้อยสัก 6-7 คนก็ยังดีนี่ก็เป็นวิธีการคิดแบบบัณฑิตเป็นวิธีการคิดแบบบัณฑิตไม่ไปซ้ำเติมสถานการณ์แล้วก็ไม่ไปซ้ำเติมตัวเอง แล้วก็ทำในเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้ก็ตัดสินใจทีนี้การทำอย่างนี้เราจะเห็นว่าใจมันจะต่อสู้มันจะชักกระเยอะแยะแรงมากเลยหน่อยไหนก็หิวไหนก็ว้าเหวไหนก็โดดเดี่ยวโอ้มันไม่ใช่เล่นนะก็ไปนั่งอย่างนั้นนะนั่นคือลักษณะสัจจะมนุษย์พอถึงจุดหนึ่งนี่สัจจะจะต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆเอาอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไม่เสร็จก็ไม่ลุกเลยทำให้มันเสร็จพอเรามุ่งมั่นเนี่ยถ้าเรามีความหนักแน่นมากพอเราก็ต่อสู้แรงกระแทกได้แต่ถ้าแรงกระแทกมันมามากแล้วเราอ่อนไหวเราก็สู้ไม่ได้เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างพิสูจน์ทดสอบธรรมะที่เป็นรูปธรรมให้เห็นความคิดของทั้งเจ็ดรูปนั้นเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็พิสูจน์ตัวตนของท่านเหล่านั้นว่าความดีทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนเลยนะท่านสละชีวิตทั้งชีวิตเพื่อธรรมะอย่างน้อยรักษาธรรมะที่ตัวท่านเอาไว้นะรักษาที่อื่นไม่ได้แล้วนะที่คนมันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแต่รักษาในตัวท่านให้ได้พวกนี้กลายเป็นบารมีกายบารมีเราก็เห็นความยิ่งหย่อนของบารมีเพราะว่าในกลุ่มนี้นะฮะในกลุ่มนี้พระปุกุสาติกุลบุตรเนี่ยปุกุสาติกุลบุตรนั้นถูกโคขิดตายแล้วก็ประทับพระมันละไม่ใช่พายะทุริจิริยะนี่ถูกโคขิดตายที่จริงมันมีอีกคนหนึ่งนะถูกโคขิดตายเนี่ยคือนายโจรคราวแดงสามคนนี้มันเป็นอีกกรรมหนึ่งเห็นไหมเป็นอีกกรรมหนึ่งที่ไปเที่ยวโสเพณีด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วเบี้ยวชักดาบก็ได้ชักดาบมันชักมานานนั้นก็เลยแทนที่จะนั่นเฉยๆคือไปแย่งสมบัติเขาด้วยแย่งสมบัติเขาด้วยปล้นสมบัติเขาแล้วก็ฆ่าเขาด้วยก่อนจะฆ่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็อธิษฐานนะขอจองร่างจองปราณดูว่าต้องชาติเลยวันพระชาติสุดท้ายก็มาเจอกันแกเป็นยักษินีฮะแกเป็นยักษินีไอ้พวกนี้ก็มาเป็นคนหนุ่มต่างๆที่ว่าเนี่ยยักษินีมันก็ทำอะไรไม่ได้นะแกเข้าสิงในตัวโคเลยโคก็ขิดโคบ้าก็เรียกโคบ้าขิดที่จริงโคผีสิงนะโคผีสิงหมดแล้วขิดตายหมดทั้งสามคนแต่ว่าเราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าในความตรงนี้ในการทำมันมีการจองเวรมาด้วยเห็นไหมฮะถ้าถึงจุดหนึ่งมีการจองเวรมันก็เวรไม่ระงับถ้าไม่หยุดการจองเห็นไหมถ้าไม่หยุดการจองนั่งหรือไม่งั้นก็เป็นอโหสิกรรมอย่างอะไรล่ะนายโจรเขาแดงนี่แกเป็นแค่พระโสดาบันนะฮะก็แสดงแกต้องเกิดอีกไอ้ยักษินีนี่คงจะจองต่อไปพระพายะกับปุกุสาติเป็นพระนาคามีนะฮะเป็นนาคามีแต่ทีนี้ท่านขึ้นสุตตวาสคงตามไม่ถึงต้องลงว่าพายะตรุจิริยะเป็นพระอรหันต์เห็นไหมนั่นคือสิ่งที่สอนที่จริงตรงนี้มันเป็นธรรมะล้วนๆไปแล้วเป็นธรรมะล้นเล่นไปแล้วถ้าเราลองวิเคราะห์ดูว่าคนเจ็ดคนที่ขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรสมมติเราเอาอธิษฐานธรรมท่านมีปัญญาพิจารณาใช่ไหมฮะอธิษฐานธรรมมีสี่ข้อมีปัญญามีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะชัดเจนนะมีครบเลยจะไปดูที่คารวะธรรมอย่างที่ว่ามันก็มีคารวะธรรมเราดูที่อธิษฐานธรรมนะฮะหมายความว่าปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นว่าเรื่องนี้นอกวิสัยเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะเลือกทำแล้วก็ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทำปริตตประโยชน์ประโยชน์แก่สังคมไม่ได้ต้องทำประโยชน์ตนให้เต็มที่เลยให้เต็มที่เลยสัจจะเป็นสัตยาธิษฐานเลยเป็นสัตยาธิษฐานคือมุ่งมั่นเด็ดเดียวนะมีสองอย่างนะฮะไม่บรรลุก็คือตายเท่านั้นเองไม่กินไม่ไปไหนแล้วเอาตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยเห็นไหมทีนี้พอมาถึงเพื่อนเอาอาหารให้กินเพื่อนหิวมาตั้งหลายวันเลยนะต้องมีจาคะแล้วเห็นไหมต้องมีจาคะแล้วต้องสละแล้วสละความอยากความหิวความอะไรต้องสละแล้วทีนี้พอสละนี่ใจมันแวบนะอะไรก็ตามที่เราสละไปเนี่ยใจมันแวบไปหามันเห็นไหมฮะเห็นสมมติว่าอะไรก็ตามที่เราให้ไปเรากลัวแล้วเราก็ข่มความคิดเนี่ยใจมันแวบกลับไปแวบกลับมาแวบกลับไปแวบกลับมาอย่างเงี้ยต้องอุปสมะเลยต้องสงบความคิดตรงนั้นแล้วก็มุ่งมั่นเลิกแล้วไม่เอาแล้วสองท่านนั้นท่านเสร็จแล้วเราเหลือห้าคนนะเหลือห้าคนแต่ละคนนั้นจะมีความมุ่งมั่นในตัวท่านเองนั้นก็กลายเป็นธรรมะแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดธรรมะอย่างนั้นพูดในธรรมะที่ปฏิบัติแล้ว ผู้ธรรมะปฏิบัติแล้วเราก็ดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรคล้ายๆกับอาหารที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วเรากินไปเลยก็ได้หรือแม่งก็นั่งดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรนะก็สามารถจะนั่งดูได้ทั้งสองอย่างวิธีการสอนธรรมะในแนวนี้มันผสมกลมกลืนแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งว่าคนส่วนหนึ่งนี่ไม่ค่อยเชื่อนะไม่ค่อยเชื่อก็ทิ้งไปเลยส่วนหนึ่งก็มองเป็นนิทานไปนิทานบันเทิงนะฮะนิทานแบบบันเทิงก็บันเทิงก็จบเลยแทนที่จะมองว่านี้คือรูปแบบของการดำเนินชีวิตของคนที่ฉลาดหรือของคนเลวมันสะท้อนได้ทั้งสองแบบแล้วเราก็ยึดถือท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะธรรมะสำเร็จรูปนั้นเขาพิสูจน์ตัวเองเข้ามาอย่างนั้นตลอดเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้เมื่อไรก็ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะชุดนี้ชุดนี้เป็นกรณีตัวอย่างแต่นั้นเองนะที่จริงมันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนี่ก็เป็นเรื่องของทัพพระมัลลบุตรอปาทานเป็นการศึกษาธรรมะอีกในยะหนึ่งนะฮะจากลีลาชีวิตของบุคคลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายดูทั่วกันทุกท่านเทอญ